Ngano amake sihlale sijule sikhulume ngalomngane bethu obusuka kude. Ngano amake sihlale sijule sikhulume ngalomngane bethu obusuka kude. Khona kudala skimi sami sikudla, kuningi ngikufunde kuwe masingawabala amaphutha. Sekudala ke skimi sami sikudla, kuningi ngikufunde kuwe masingawabala amaphutha. Tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Phela lapho sobe sikhona lapho sikhuluma okuyikho, sitshela abantu esikwaziyo, sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo. Uzokhumbula futhi sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi khululeka, uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho. Uma ngithi isosha lami lele bengikudla nalo, okuningi sikwenzile ndawonye kuye kuhluko kwalo. Intebe nezinkolelo zayo, isibindi sayo, inkani yayo, imkabelo ngamba kwayo. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Phela lapho sobe sikhona lapho sikhuluma okuyikho, sitshela abantu esikwaziyo, sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo. Uzokhumbula futhi sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi khululeka, uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani.